คยได้ยินคำว่าเจเนเรชันต่างๆไหมรู้ไหมว่าตัวเองอยู่เจนอะไร
เคยได้ยินบ้างฮะแต่ไม่รู้ว่ามันแตกต่างกันยังไง
ไม่เคยค่ะ90เด็กใช่ไหมเด็ก90
เจน Z Y X อะไรสักอย่าง X Y Z เนี่ย
รู้ค่ะครูจะชอบมาเปรียบเทียบระหว่างเจน Y กับเจน Z ว่าเจน Y เนี่ยมันดีมากเลยนะทำไมไม่เป็นแบบเจน Y วะพอเขาบอกว่าถ้าเขาเปรียบเทียบเจน Y แสดงว่าอ่านเนี่ยเจน Z แล้วก็อ๋อเจน Z อ๋อโอเคค
่
ะ
เจน Z มีคุณสมบัติอะไร
คุณสมบัติหรอ
เด็กที่อายุเท่าผมมันเติบโตพร้อมกับเทคโนโลยีคร
ับ มีความเป็นตัวของตัวเองมากกว่าเด็กสมัยก่อนค่ะ
ทุกคนกล้าแสดงออกมากขึ้นค่ะกล้าที่จะทำกล้าที่จะพูดกล้าที่จะคิดค่ะ
เปิดกว้าง
การเปิดกว้างเช่นอะไรบ้าง
อย่างเช่นสมัยก่อนเราบอกว่าเฮ้ยเราเป็นทอมนะเราเป็นเลสเบี้ยนเราเป็นเกย์คนก็จะแบบแต่จริงๆแล้วแบบมันก็คือความรักซึ่งสมัยนี้คุณจะเป็นอะไรก็ได้ถ้าคุณเป็นคนดีคุณมีความสุขจบเท่ากันทุกคนค่ะ
แต่รู้สึกว่าเติร์ดมีอิสระในการเลือกพอสมควรครับ
ถ้าฟังอยากทำอะไรฟังก็ทำถ้าไม่ทำก็ไม่ทำ
พ่อแม่บอกไงก็ไม่รู้อ่ะก็จะลอง
ยังอยากตัดสินใจด้วยตัวเองอยู่ครับผมเพราะว่าอยากลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆเหมือนเป็นบทเรียนนะครับ
เวลาเราแบบรู้ตัวว่าเราทำอะไรโง่ไปทีนึงเหมือนเราก็จะโตขึ้นไปอีกสเต็ปนึง
อยากทำไปทำเลยชีวิตนี้เกิดมาแล้วต้องทำให้ได้ก่อนตาย
อยากโดดเรียนอะไรเงี้ยตอนแรกไม่เคยเลยแบบถ้าไม่โดดตอนนี้แล้วจะโดดตอนไหนอะไรเงี้ย
เออก็อยากลอง
เจนแซดเจนสตรอง
เจนแซด
เจนสตรอง
เจนแซด
เจนสตรอง
เจนแซดเยาวชนที่สังคมทวินหา
ต้องดีกว่าเก่านะคะจีมองว่ามันคือการไม่ยอมแพ้อย่าไปยอมแพ้แล้วเลิกต้องเอาชนะมันให้ได้ถ้าวันนี้เป็นแบดเดย์แล้ววันต่อมามันจะต้องดีขึ้น
แพ้ให้คนอื่นเหนือกว่าคนอื่นไม่ยั่งยืนเท่าไรชนะก็เย่อหยิ่งแพ้ก็คงไม่พอใจสิ่งเดียวที่คิดจะแข่งขันนั่นคือตัวของเราอาจจะเคยดีแล้วเมื่อวันเก่าแต่มันยังไม่พอต้องดีกว่าเก่าต้องดีกว่าต้องดีไปกว่าเมื่อวานต้องแสงตัวเราต้องแสงคนเก่าให้ตา
บางวันเราอาจจะพลาดแต่ถ้าเราท้อแท้เรารู้สึกเฟลอ่ะเราก็จะห่อเหี่ยวไปเลยนั่นเท่ากับเราไม่ได้เอาชนะใครแล้วเราต้องชนะใจตัวเราเองเพื่อที่จะลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
สิ่งเดียวที่คิดจะแข่งขันนั่นคือตัวของเราอาจจะเคยดีแล้วเมื่อวันเก่าแต่มันยังไม่พอ
บอกตัวเองไว้ทุกวัน
สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็สวัสดีอัพค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะฟังเพลงแล้วก็เพลินนะคะกับการบอกตัวเองไว้ทุกวันนะคะ
ต้องดีกว่าเก่า
ใช่ค่ะให้กำลังใจด้วยไงก็ให้กำลังใจอัพด้วยอะไรเงี้ยมันแม่เกี่ยวไหม
เกี่ยวเกี่ยวให้กำลังใจตัวเราว่าเราจะไม่กลับไปซ้ำรอยเดิมกับเรื่องราวที่มันไม่ดี
ค่ะแล้วเคยทำอะไรไม่ดีไหม
เคยตอนเด็กๆมีเรื่องเล่าได้ใช่ไหม
ได้ละได้
พูดถึงวันแม่ก็ต้องเล่าเกี่ยวกับเรื่องแม่คือด้วยความที่ว่าเราเป็นคนที่เป็นเด็กและเยาวชนที่แบบเกิดมาในช่วงที่แบบคุณพ่อคุณแม่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นทุกคนก็จะคิดว่าเราเป็นเด็กมีปัญหาแต่จริงๆเราไม่ได้เป็นเด็กมีปัญหาเราต้องการพื้นที่ที่อยากจะแสดงออกพื้นที่ที่อยากจะให้เราได้แลกเปลี่ยนอะไรกับเพื่อนๆกับคนหมู่มากอะไรเงี้ยเราไม่ชอบอยู่คนเดียวตอนที่ผมมีปัญหามากๆเลยก็คือว่าครั้งนึงเนี่ยผมกำลังจะไปทัศนศึกษากับโรงเรียนนะแล้วก็ลืมเอาเงินไปจ่ายค่าทัศนศึกษา
ทำยังไงต่อ
ก็ไปเร่งให้คุณตาเนี่ยไม่เกี่ยวกับแม่นะแต่เป็นพ่อของแม่ก็เร่งให้คุณตาเนี่ยเอาเงินค่าทัศนศึกษาเนี่ยไปจ่ายให้ที่โรงเรียนปรากฏว่าเราเร่งด้วยความที่เด็กอย่างเงี้ยก็ทำให้คุณตาเนี่ยประสบอุบัติเหตุเส้นเอ็นขานี่ขาดเลยครับผมก็เป็นภาพที่เฮ้ยนี่มันคือความต้องการของเราแต่ว่าเราก็ทำให้คนที่เขารักเราเนี่ยกับเสียชีวิตมารอบนึงเลย
แล้วเรารู้สึกยังไงบ้างตอนนั้น
รู้สึกแย่กับตัวเองมากครับจนณหลังจากนั้นเราก็ต้องรู้สึกเปลี่ยนตัวเองอะฮะว่าถ้าเรายังเป็นคนแบบนี้เราอยากได้อะไรเราต้องได้โดยที่เขาอาจจะไม่ว่างอาจจะไม่มีเวลานี่กับสำหรับครอบครัวผมนะฮ
ะ
มันก็จะทำให้เรากลายเป็นคนเห็นแก่ตัว
นี่ก็ได้บทเรียนโดยตรง
บทเรียนโดยตรงเลย
นะคะคือไม่อยากจะติดค่าเทอม
ไม่อยากค่าทัศนศึกษา
ค่าทัศนศึกษา
ไ
ม่อยากจะติดค่าทัศนศึกษาทัศนศึกษาก
ลัวไม่ได้ไปเด็กตอนนั้นป.5 ป.6ฮะ
ค่ะ
ก็เลยกลัวมาก
แล้วมีติดอย่างอื่นไหม
ไม่มีฮะติดแฟนนี
่ติด F ไม่มีใช่ไหม
ติด F
แต่ได้ข่าวว่าเรียนดี
ครับเรียนดี
เรียนดีหน้าตาดีด้วย
จริง
ฮะฟังดูแล้วก็มโนดู
อ่าไม่เชื่อให้ท่านฟังพนันพนันเลยว่าคนพูดนี่หน้าตาดีแน่นอน
ลุ้นดูนะคะลุ้นดูคุณผู้ฟังอยู่กับจนแซดค่ะเยาวชนที่สังคมทวินหานะคะเราพบกันเป็นประจำที่นี่ไทย PBS Radio Online.com นะคะหรือว่า www.thaipbsradio.com นะคะทุกวันเสาร์บ่าย 3:00 ถึง 4:00 ที่นี่นะคะแล้วก็รีรันวันจันทร์ค่ะ 2:00 ถึง 3:00 อยู่กับทีมงาน Gen Z Radio นะคะน้องๆ Gen Z ทั้งนั้นแหละ
ครับ
พี่เป้ยก็ Gen Z
Z เมื่อหลายปีที่แล้ว
คุณสมบัติเข้ามือถือเป็นอวัยวะที่33ยึดข้อนี้ ยึดข้อนี
้พอสอเกินไม่นับใช่มั้ย
ต้องนะข้อนี้ข้อเดียวก็เข้ากลุ่มแล้ว
เข้าเจนแซ
ด
แล้ว
เพราะว่ารู้สึกว่าถ้าลืมโทรศัพท์ไว้ที่ไหนสักแห่งเนี่ยไม่สบายใจ
ใช่เป็นเหมือนกัน
ถ้าแบบลืมข้ามคืนนี้ยิ่งนอนไม่หลับ
เดี๋ยวนี้ผู้สูงอายุก็เป็นนะอาการนะ
แต่ระวังนิดนึงนะนิ้วล็อกนะคะวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของพนันนะเปิดมาก็พนันกันเลยว่าจะยังไง
ใช่
แต่ว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้กำลังใจกับทุกๆคน
ครับ
เกี่ยวกับการพนันทุกๆเรื่องนะนำประสบการณ์มาแชร์กันนะคะกับช่วงของ Active Citizen Gen Z ค่ะซึ่งรายการของเรานะคะก็เป็นชั่วโมงของการให้กำลังใจชวนกันคุยปรับความเข้าใจปรับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ
่
กับเด็กกับเยาวชนนะคะทั้งกลุ่มวัยเรียนทั้งกลุ่มแบบแว้นใช่ไหม
ใช่
โหหลายกลุ่มอ่ะ
เขาก
ลุ่มนอกระบบ
คำว่าเด็กแว้นนี่เป็นคำไม่สุภาพนะฮะ
จริงไหม
เขามีคำสุภาพด้วย
ว่า
เด็กแข่งรถในทางสาธารณะ
อันนี้ใครนิยาม
ภาษาทางราชการ
จริง
เขาเรียกไม่เขียนเด็กแว้นใน
ห้ามเขียนใช่ไหม
ห้ามเขียนครับ
เหมือนกับว่าแบบเป็นอะไร
คำที่แบบไปดูถูกเด็ก
อ๋อดู
ต้องใช้คำว่า
จดเลยค่ะ
เด็กแข่งรถในทางสาธารณะฮะ
ดูดีมัน
ดูมีอะไรขึ้นมาม
ันดูแบบเป็นระบบระเบียบแข่งรถในทางสาธารณะ
ใช่
เดี๋ยวมีศัพท์ใหม่ๆมาแนะนำกันบ้างทุกอาทิตย์นะนะก็เรามาเป็นสื่อกลางนะคะเป็นสื่อกลางในช่วง Active Citizen Gen Z เนี่ยค่ะนะคะเด็กทำกิจกรรมเด็กที่ประสบความท้อแท
้ในชีวิต
ในชีวิต
นี่ผมว่าเด็กไทยท้อแท้กันเยอะมาก
เจอมากี่
หลาย
ก
ี
่รายกี่ครอบครัวกี
่น่าจะเยอะน่าจะเยอะฮะ
เยอะ
ฮะเยอะเด็กๆส่วนใหญ่เราจะท้อแท้ในเรื่องที่คิดว่าตัวเอง ท้อแท
้คือไม่มีคุณค่าทำอะไรก็ไม่มีใครยอมรับ
ทั้งที่เราเนี่ยดีกว่าคนอื่นหลายเท่าแต่เราชอบเด็กไทยเราชอบมองคนที่ดีกว่าพอมองคนที่ดีกว่าปุ๊บก็จะทำให้เรารู้สึกทำไมเราไม่รวยเหมือนเขาทำไมเราไม่หล่อเหมือนเขาทำไมเราไม่สวยเหมือนเขาอะไรเงี้ย
ทำไมไม่มีใครมาสนใจเราทำไมเรา
ทั้งที่แบบคนสนใจเยอะมากเลย
คือเหมือนกับว่าไปมองคนอื่นซะลืม
มองตัวเองลืมมองคนที่ด้อยกว่าเราโอเคมีคนบอกว่ามองคนที่ดีกว่าเราเพื่อให้เราแอคทีฟตัวเราขึ้นมาไปสู้กับเขาได้แต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นดาบสองคมเหมือนกันฮะเรามองเขามากไปก็กลายเป็นว่าเรารู้สึกไม่เหมือนเขาท้อแท้กับเขาเพรา
ะ
นั้นวันนี้ก็คุยกันเรื่องนี้ได้นะจริงๆมีคนเคยท้อแท้มาแล้วด้วยเกี่ยวกับเรื่องปัญหาชีวิต
นะพนันบอลด้วย
พนันบอลด้วย
เพราะฉะนั้นวันนี้อัพจะพาคุณผู้ฟังไปทางบอลไงขออภัยนะคุณผู้ฟังพาไปรู้จักพูดคุยนะกับผู้มีประสบการณ์พูดอย่างเป็นทางการนะผู้มีประสบการณ์นะ
ไม่ใช่ผมนะ
ไม่ใช่ซึ่งอยู่ในสายแล้วนะคะก็คือพี่แรด
พี่แรด
นะออกเสียงให้ถูก
ครับพี่แรด
ทอทหาร
ทอทหารพี่ชื่อสรวิทย์นะฮะอย่าอ่านผิดเป็นสรพิษนะฮะสรวิทย์พี่สรวิทย์ฮะ
พี่สรวิทย์สิริวรัญชัยนะคะหรือว่าพี่แรดนะคะก
็
สวัสดีพี่แรดค่ะ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับพี่แรดครับ
วันนี้ทั้งสองท่านพิธีกรผมชอบมากเลยนะครับคือเริ่มต้นด้วยพี่แรดอย่าออกเสียงผิดแล้วก็พี่อสรพิษด้วยใช่ไหมครับ
ไม
่
ม
ี
อ
ัก
นะคะไม่มีอัก
ไม่มีครับไม่มีครับ
พี่สรวิทย์ค่ะ
ครับ
ไม่ใช่สรพิษนะ
ครับพี่สรวันนี้พี่แรดจะมาแลกเปลี่ยนเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของปัญหาที่เคยได้พบเจอแล้วก็เรื่องท้อแท้ที่ได้พบเจอในชีวิตนั่นก็คือเรื่องของการพนันพี่รัตขออนุญาตให้พี่รัตได้เล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าในช่วงที่เราเกิดปัญหาท้อแท้ตอนที่เราติดพนันมากๆนี้เราเป็นยังไงฮะ
ครับด้วยอายุผมอาจจะชื่อพี่รัตดูเหมือนจะยังวัยรุ่นแต่จริงๆแล้วผมอายุเยอะพอสมควรแล้วนะครับ
หลักสี่หรือยังคะยังมั้ง
หลักสี่ฮะเลยหลักสี่ฮะ
เลยหลักสี่แล้วเหรอคะ
อ๋อถ้ามัน
โอ้โห
ครับผมครับคืออยากจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนในสังคมแบบรุ่นเยาวชนนะเพราะว่าตอนที่ผมเริ่มเล่นเนี่ยเริ่มติดเนี่ยมันเป็นช่วงของวัยทำงานแบบ20กว่าครับ20ต้นครับ
ค
่
ะ
มันเป็นช่วงที่เรามีเงินเดือนขึ้นมานิดหน่อยแล้วก็ตอนแรกก็ลองหยอดเล่นๆนะฮะแบบตามเพื่อนตามกลุ่มตอนหลังเราก็อยากได้คืนมันก็เป็นตามงานวิจัยแล้วตอนนี้ผมก็ทำงานด้านนี้อยู่ก็รู้สึกว่ามันตรงมากเลยนะครับ
ครับ
พอติดมากขึ้นใช้เงินมากขึ้นแล้วก็หลงกับมันมากขึ้นเนี่ยเริ่มจะมีการโกหกแล้วก็หาเงินมาเพื่อที่จะเอามาเล่นครับแล้วก็จิตใจก็ไม่ไปอยู่กับเนื้อกับตัว
ค
่
ะ
ก็มันเสียหมดครับทั้งเรื่องการงานอาชีพต่างๆด้วยครับ
ครับแล้วตอนเล่นตอนแรกที่ครั้งแรกที่เล่นเลยฮะพนันคืออะไรฮะ
อยากจะรู้เหมือนกัน
ตอนแรกเริ่มต้นเนี่ยเขาเมื่อสมัยที่ยังเป็นหนุ่มๆนะเขาเรียกว่าบอลเดี่ยวครับบอลเด
ี่ย
วเ
ขาสมัยยังเป็นหนุ่มๆพี่แรดไม่ต้องย้ำ
แ
ล้
วนะครับครับผมบอลเดี่ยวครับเป็นแบบว่าสมมติว่ามีวันนี้มีเตะหนึ่งคู
่
ตอนช่วงประมาณหนึ่งทุ่มสองทุ่มนี้ก็จะมีทีมอะไรกับทีมอะไรเจอกันแล้วจะมีราคาว่าทีมไหนเป็นต่อทีมไหนมีความสามารถเหนือกว่าอะไรเงี้ยครับราคาเจ้ามือก็จะเป็นคนออกให้แล้วเราชอบฝั่งไหนเราเชื่อมั่นว่าฝั่งไหนชนะเราก็แทงครับตอนแรกเริ่มต้นก็แค่200บาทเองครับเริ่มต้นครั้งแรกเลย
แล้วสูงสุดนะฮะเท่าไหร่ฮะ
หลังจากนั้นไม่กี่เดือนครับผมก็เล่นคู่ละ 5,000 นะครับ
ก็คือได้กำไร
ได้ไหมฮะได้
ไม่ได้ไม่เคยได้ครับคือเขาเรียกว่าตามคืนครับตามควายเขาเรียกอย่างน
ี้นะครับ
ตามควายตามคืนเขาเรียกอย่างนี้ครับ
คิดว่าได้ไงแล้วถึงเล่นเพิ่มอะไรเงี้ย
แล้วไปเอาเงิน
มีบ้างครับที่ได้แบบได้บ้างครับแต่ก็เราก็คิดว่ามันจะคึกเขิมแบบว่าน่าจะได้เยอะกว่านั้น
ม
ัน
แบบว่าถ้า
เสียก็ต้องเอาคืน
แล้วตอนนั้นเราทำงานเรามีเงินเดือนถึงขนาดว่าเราเล่นคู่ละ 5,000 เลยเหรอฮะ
ตอนนั้นผมบอกตรงๆเงินเดือน 6,200 ครับ
ค่ะคืออยู่ฟรีบ้านไม่ต้องเสียตังค
์
กินข้าววัด
อยู่กับแม่ครับอยู่กับแม่ครับ
ขอโทษแซวเล่นนะคะ
ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับ
ค่ะ
แล้วหลังจากนั้นพอเราประสบปัญหาอย่างนี้แล้วครับเราทำยังไงต่อครับพี่แดน
หลังจากนั้นมันก็ใช้เวลานานมากครับกว่าที่เราจะเริ่มจะรู้ตัวว่ามันถลำลึกแล้วก็จนอายุ30กว่าแล้วครับ
ครับแล้วจุดไหนครับที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องเปลี่ยนตัวเองละเรามาแยกเกินละเราต้องเปลี่ยนละ
ครับผมมันมีอยู่2ประเด็นนะที่ผมจะพูดถึงก็คือ1คือเราไม่มีเงินจะเล่นแล้ว
เพราะว่าไม่มีใครให้คุณแล้ว
มันรุมเราใช่ไม่มีอะไรจะเหลือแล้วครับเพราะว่า รถก็ขายโน้ตบุ๊กโทรศัพท์มือถือกล้องเครื่องต่างๆที่เป็นสมบัติของเราก็ไม่เหลือแล้วครับนั่นคือหนึ่งคือเราไม่มีเงินจะแทงแล้วอีกเรื่องที่สำคัญอาจจะดูน้ำเน่าแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงของชีวิตนะครับที่อยากจะบอกให้น้องๆเยาวชนแล้วก็คนท่านผู้ฟังหนึ่งได้คิดไปเลยจำไปเลยนะครับว่าคุณแม่ครับผม
ครับ
ครับเป็นกำลังใจของเราแบบว่าพอเขาทราบว่าเรามีปัญหาเรื่องการเงินเนี่ยเขาไม่ได้ด่าเรารุนแรงหรือว่าจะทำร้ายหรือทำลายอะไรเราเลยครับเขาก็จะกับอยากช่วยเราแก้ปัญหามากกว่าแล้วอีกเรื่องนึงก็คือเมื่อเขาทำอย่างนั้นกับเราทำให้เราสะท้อนในใจว่ามันควรจะถึงเวลาเปลี่ยนแปลงก็เลยหยุดเลยครับเบรกเอียดเลย
นั่นจุดที่เขาทำอย่างนั้นกับเราคืออ่ะลูกเอาเงินไปพนันบอลต่อไม่ใช่ใช่
ครับผมครับ200เขาไม่พอไม่ใช่ครับไม่ใช่
ไม่ใช่
นี่ก็สอดคล้องกับวันแม่ด้วยนะฮะจริงๆมันไม่ได้เป็นเรื่องนำหน้าแต่เป็นเรื่องของกำลังใจที่สำคัญที่สุดเลยใช่ไหมโอ้โห
คือเราทำคุณแม่ร้องไห้มาตลอดชีวิตอยู่แล้วแล้วณจุดนั้นเราแบบว่าเฮ้ยเราอายุขนาดนี้แล้วยังทำอย่างนี้อีกเหรอรู้สึกถึงความไม่ถูกต้องรู้สึกถึงศีลธรรมนึกถึงความบาปที่มันไม่ดีเลยกับตัวเราเองแล้วเราอีกอย่างนึงผมก็ทำงานด้านเด็กและเยาวชนแล้วจะไปสอนคนอื่นโดยที่เรายังทำอย่างนี้เหรอเงี้ยมันก็เป็นจุดที่ทำให้เราเปลี่ยนแปลงครับ
ค่ะ
มีผลวิจัยบอกว่าการที่เด็กและเยาวชนเริ่มเล่นพนันตั้งแต่เล็กๆแม้กระทั่งไพ่ป๊อกเด้งอะไรนี่มันจะมีโอกาสนำไปสู่พนันชนิดอื่นอันนี้จริงไหมฮะ
ถ้าผมตอนที่ผมได้ดู
ชีวิตจริงที่แรกเลยค่ะ
ก็มีส่วนนะครับผมตอนเด็กๆนี่จริงๆแล้วฝั่งคุณพ่อครับ เขาตอนเด็กๆนะผมจำได้อนุบาลเนี่ยผมเวลาที่แม่ผมไปทำงานเนี่ยเขาก็จะฝากคือเขาสลับกันนะคุณพ่อคุณแม่เขาหย่ากันครับแยกกันแล้วก็คุณแม่ไปทำงานก็จะเอาวันหยุดเนี่ยเอามาฝากไว้ที่บ้านคุณพ่อครับ
วันหยุด
แต่ผมคิดว่ากลางคืนผมได้ยินเสียงคนเฮเฮลั่นๆกันเป็นวงๆอ่ะผมคิดว่าคงจะเป็นไม่ไพ่ก็ไฮโลแต่ผมไม่รู้จักตอนนั้นนะผมไม่รู้จักแต่ทั้งคืนมันมีเสียงเฮ่ให้ตลอดเวลาเหมือนกับมีการลุ้นมีการแทงอะไรกันได้เสียกันอย่างเงี้ยครับ
ผมก็เลยสงสัย
ผมก็เลยเริ่มไปแทงกับเขาไม่ครับแต่ผมคิดว่ามันปลูกฝังกันมาทางดีเอ็นเอได้
ค
ิ
ดว่าเป็นจุดเริ่มไงที่วิรัตเข้าไปอะไร
มันเป็นสังคมที่เราแบบเฮ้ยเขาก็ทำกันนะมันเขาเสี่ยงมันก็บางคนเขาก็ยิ้มบางคนก็เสียใจแต่ว่าเราก็อยากจะลองดูบ้างไงผมว่าก็มีส่วนนะครับ
เขาบอกว่าพนันเป็นวัฒนธรรมที่คู่กับคนไทยนี่จริงไหมฮะ
ผมว่ามันไม่ใช่นะครับเท่าที่ได้รับฟังจากนักผู้รู้เนี่ยเขาก็บอกว่ามันเข้ามาสมัยนานละนะครับเข้ามากับชาวต่างชาตินี่นะครับซึ่งเป็นเรื่องของเรื่องเก่ามากละนะครับต้องไปค้นดูกันนะผมก็ไม่อธิบายกลัวจะไม่ถูกต้องแต่ไม่ได้ติดมากับคนไทยครับเป็นเรื่องที่เข้ามาครับเข้ามาไม่ได้อยู่กับคนไทย
แต่เพียงแต่ว่าคนไทยเอาไปเล่นงานแต่งงานศพงาน
ที่ที่เรา
แล้วเราก็คิดว่ามันเป็นวัฒนธรรมไทยไปแล้ว
เราก็แบบเหมารวมไปอะไรอย่างนี้คือตีทุกอย่างเป็นวัฒนธรรมไทยหมดเลยที่เราอยากจะเล่นนะคะจริงๆมวยเนี่ยทุกคนก็มองว่ามันเป็นวัฒนธรรมแต่ว่ามันเป็น
กลายเป็นพนัน
มาก
มีอะไรนะพนันมวยตู้
นั่นแหละ
ตู้ครับผมครับอันนั้นผมไม่เคยเล่นแต่ว่าก็เคยเห็นอยู่ครับ
เป็นไงครับพนันมวยตู
้พนันมวยตู้เขาจะแบบว่าดูว่าผู้แดงแต่ละฝั่งครับใครจะชนะมีราคาต่อรองแต่ละยกอะไรเงี้ยครับ
ครับ
ก็ดูผ่านทีวีเนี่ยเขาเรียกว่ามวยตู้นะครับแล้วก็แทงกันเองที่เขาถ่ายทอดมาแล้วก็ตอนนี้ทุกช่องประเทศไทยมีมวยสัปดาห์หนึ่งไม่รู้จะกี่เยอะฮะเยอะคู่มาก
น่าสงสัย
มีที่แต่ PBS ไม่มีนะคะพี่แรดค่ะดูแต่ PBS
ขอโทษด้วยครับผมขอโทษด้วย
ถึงแม้จะมีคนพยายามบอกว่าให้มีเราก็ไม่มีนะ
เรื่องกฎหมายเนี่ยว่ามันล้าหลังมากเพราะว่าเห็นพรบที่ออกมามันนานมากแล้วนะครับอยากจะให้มีการแก้ไขบ้างนะครับให้มันรับมือกับยุคสมัยปัจจุบันมากยิ่งขึ้นครับ
ค่ะ
คร
ับ จริงๆการพนันมีผลคุณรัฐคิดว่ามีผลสำหรับเด็กไหมถ้าอย่างที่คุณรัฐเล่าว่าตอนเด็กๆเราได้ยินตอนเด็กๆเราเห็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยมันเป็น
ว่าอย่างกรณีผมขอโทษยกตัวอย่างนะครับว่าสลากกินแบ่งเนี่ยบางครั้งพ่อแม่ก็มองว่าคุณพ่อคุณแม่มองว่าเป็นสิ่งถูกกฎหมายครับแล้วก็ให้เด็กช่วยเลือกเบอร์ให้ลูกวันนี้ฝันว่าไงลูกวันนี้ลูกเลือกให้แม่ไปหนึ่งสิผมว่าผมมองว่ามันก็เป็นการปลูกฝังให้เด็กคิดว่ามันเป็นเรื่องของธรรมดาเป็นเรื่องของสิ่งที่สังคมยอมรับได้เป็นเรื่องถูกกฎหมายแต่ว่าในอนาคตเขาจะฝังคิดในหัวเขาหรือว่าฝังความคิดว่าเขาจะต้องลองเสี่ยงลองลุ้นทุกวันที่1วันที่16จะต้องมาลุ้นต้องมาฟังกันผ่านถ่ายทอดสดด้วยครับตอนนี้ใช่ไหมฮะแล้วตอนนี้ผมก็เลยว่าอีกหน่อยก็เด็กก็คงจะแบบว่าเรื่องดู Facebook ครับวันที่1วันที่16เนี่ยจะมีเด้งขึ้นมาฟีดตลอดว่าเลขเด็ดนะเกือบไปแล้วงวดหน้าเอาใหม่อย่าท้อแท้อะไรเงี้ยชีวิตคนเราอ้าว กลายเป็นเสริมกำลังใจกับเรื่องหวยครับก็เลยคิดว่าโอ้ยติดแน่ๆผมว่า
ต้องทำเจนแซดไม่พนัน
แล้วงวดนี้พี่รัตซื้อไปกี่ตัว
ฮะเขาไม่ให้ซื้อนะ
ส่วนใหญ่ผมจะเล่น54 55แต่มันออกอะไรนะ57ล่ะคือเลยผมไม่ได้เล่นครับแต่ผมก็แอบหวังนะว่ากลุ่มยุวทัศน์หรือว่ากลุ่มเยาวชนที่กรุงเทพเนี่ยผมว่าเป็นศูนย์กลางที่ผมเคยสัมผัสเขาแล้วว่าเขามีความสามารถที่จะน่าจะขับเคลื่อนเรื่องนี้ได้ดีคร
ับ ขอบพระคุณมากเลย
ชม
ออกอากาศเลยนะครับ
เก็บค่าชม
อันนี้ออกสด
แล้วฮะอ๋อสดครับสดครับสด
นี่ขอโทษครับผมพูดไปแล้วแต่ว่าผมพูดจริงๆนะชมจริงครับ
มันบันทึกเทปแล้วค่ะเดี๋ยวรีลันด้วย
รีลันด้วยพรุ่งนี
้เก็บค่าชม
ประโยคเมื่อกี้นะครับครับเรื่องจริงครับเพราะว่าผมเห็นวิธีการเขาเป็นผู้ใหญ่มากเลยในการทำงานในวิธีการคิดที่จะขับเคลื่อนแล้วก็เข้ากับเด็กเยาวชน
ดัง
น
ั้
นผมคิดว่าปัญหาเยาวชนเนี่ยต้องให้เยาวชนช่วยมีส่วนร่วมอย่างมากครับ บางครั้งผู้ใหญ่คิดว่าฉันถูกแล้วนักวิชาการบางคนคิดว่าวิธีการเหล่านี้เหมาะแล้วแต่จริงแล้วถ้าให้เด็กมีส่วนร่วมผมว่าเยี่ยมมากกว่า
ครับ
ค่ะมันเหมือนกับว่าได้เรียนรู
้
แล้วก็ฝึกที่จะมีเหตุมีผลมากขึ้น
ใช่
ครับ
ผู้ใหญ่ก็มีประสบการณ์อย่างเด็กอย่างพี่แรดเนี่ยอย่างเด็กอย่างพี่แรดไม่มีประสบการณ์มากถือเป็นผู้ทรง
คุณวุฒิในด้านพนัน
เขาเรียกว่าโปรเฟชชั่นแนลใช่ไหม
โปรเฟชชั่นแนลนะคะ
คือถ้าเป็นโปรต้องแทงถูกสิครับนี่ผิดตัวจนล่มจมมาขนาดนี้ตอนนี้กำลังลืมตาอ้าปากได้ 2-3 ปีนี่เองครับ
โอ้
ครับผมพูดจริงเลยว่า12ปีฮะที่ผมจมไปกับเรื่อง
โอ้12ปี
12ปีผมคิดว่าขนาดเงินเดือนเราแค่ 6,000 กว่าบาท 5,000 6,000 เงี้ยมันใช้กับส่วนนี้ไปผมว่าคิดว่าเป็นหลักล้านสำหรับคนที่ไม่มีรายได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเสียเงินเป็นล้านนี่ผมว่าบ้าบอจริงๆเป็นเรื่องที่มันไม่น่าเชื่อครับ
แล้วในสมัยที่พี่แรดเล่นนี่มีเด็กๆและเยาวชนอย่างรุ่นเดียวกับพี่แรดเล่นด้วยหรือเปล่าฮะหรือว่าเราเป็นคนเดียวทั้งจังหวัดแล้วเล่นอยู่คนเดียว
ผมดูแย่มากเลย
คุณถามคำถามให้เขาดูดีใช่ไหมครับ
ผมพูดเลยนะว่าเมื่อก่อนมันจะมีถ่ายทอดตำร้านเบียร์เหล้าใช่ไห
ม
คนปกติที่อยู่ที่บ้านไม่ค่อยมีโอกาสได้ดูแล้ว UBC IBC ตอนนั้นนะฮะ
IBC
เป็นเขาเรียกอะไร
กล่าวจริง
ยุคนั้นนะฮะต้องไปดูที่ร้านเหล้าร้านเบียร์ครับก็ต้องกินไปด้วยดื่มไปด้วยแล้วก็มีการไปแทงบอลด้วยก็เป็นกลุ่มคนทำงานหลังจากนั้นก็มีวัยรุ่นมากขึ้นเพราะตอนนี้มีบอลเขาเรียกว่าสเต็ปเข้ามา
คร
ับบอลสเต็ปก็คือบอลทายผลหลายๆคู่แล้วก็มันจะทวีคูณในจำนวนเงินขึ้นไปครับจากเดิมผมเคยแทงคู่เดียว200ก็จะอาจจะได้180ได้200อะไรอย่างงี้ครับตอนนี้ถ้าคุณแทง200คุณแทง3คู่คุณก็จะทวีคูณไป3เท่าอย่างงี้ครับตามราคา
แต่ถ้าคุณไม่
ถูกก็ทำให้เด็กเข้าถึงง่ายขึ้นถ้าไม่ถูกก็ผิดเลยครับผิดคู่เดียวก็ตายไปเลยแผ่นนั้นก็ตายไปเลยครับ
เสียไปเท่าไหร่เลยอ่ะคะอย่างงั้น
ก็คือเสียตานั้นเลยครับที่เราแทงนะครับแต่ถ้าได้ก็ได้เยอะไงมันก็แรงจูงใจเมื่อก่อนผมเริ่มแทงที่50บาทครับสำหรับเต็ปเดี๋ยวนี้มี20บาทแล้วครับ
แล้วยิ่งตอนนี้น่ากลัวด้วย
สองคู่ครับผมเมื่อก่อน3คู่นึงเนี่ยครับ
ตอนนี้น่ากลัวด้วยความที่มันมีเทคโนโลยีเข้ามาด้วยใช่ไหมฮะ
อันนี้เขาเข้าง่ายขึ้นครับตอนนี้มีบอลออนไลน์ครับซึ่งแบบว่าไม่ต้องอายด้วยเพราะว่าจะเป็นโอกาสที่จะอยู่ส่วนตัวกับโทรศัพท์ของตัวเองที่ไหนก็ได้ที่เล่นได้เพียงแค่ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆซึ่งก็มีล่อลวงผ่านทางไม่ใช่ล่อลวงนะเรียกว่านำเสนอผ่านทาง
เน็ตไอดอลต่าง
ๆผ่านทางไอดอลต่างๆใช่ครับผมก็ทำให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้าไปสมัครแล้วก็เอาเงินเติมเข้าไปนะเติมเงินเข้าไปแล้วก็เล่นได้ครับจิ้มได้ตลอดเวลาและบอลมีเอ้ยไม่ใช่แค่บอลนะครับมันมีการแข่งขันกีฬาผมว่าเกิน20ชนิดประเภทนะครับที่เขาเปิดให้เล่นกันพนันว่ายน้ำยังมีนะครับแบดมินตันบอลปิงปองเทนนิสแบดมินตันมีครบ
แล้วทีนี้เราจะเชียร์ให้ไทยเล่นกีฬาละเนี่ย
ใช่เล่นกีฬาเท่ากับพนันไปแล้วตอนนี
้ไม่เชียร์นึกไม่ได้เชียร์ให้คนไทยชนะนะครับเชียร์ให้ฝั่งที่ตัวเองเล่นชนะ
ในประสบการณ์ของพี่แรดนะคะ
ครับ
อยากจะบอกอยากจะสะท้อนอะไรบ้างกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าเราต้องทำยังไงกับสถานการณ์การพนัน
ผมมองไว้2อย่างที่ผมว่าพอจะมีแรงผลักดันหรือว่าอาจจะมีโอกาสที่ขับเคลื่อนได้นะครับคือ1เรื่องกฎหมายครับต้องปรับให้มันทันสมัยแล้วก็มีความคมมากขึ้นไม่ใช่มีช่องโหว่อยู่ในตัวอยู่แล้วตั้งแต่ยุคมัน80กว่าปีแล้วทวนกฎหมายครับแล้วบอกว่ามันไม่ได้ผลจริงเขาไม่ได้กลัวครับเวลาโดนจับไปปุ๊บโดนปรับ 3,000 5,000 แล้วก็ปล่อยออกมาก็ไปตั้งวงต่ออย่างเงี้ยครับแล้วอีกส่วนนึงก็คือเรื่องของจริงๆแล้วอยากจะให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องระวังในเรื่องของเด็กและเยาวชนครับที่จะมีส่วนครับ
สำคัญ
ผมก็ยังไม่รู้วิธีการนะที่ว่าจะทำยังไงได้แต่ก็ตอนนี้ก็เน้นแต่เรื่ององค์ความรู้ว่าเราถ้าเราปลูกฝังเด็กในทางที่ดีตั้งแต่เด็กๆเนี่ย ให้เขาเลือกในทางที่ดีตั้งแต่เด็กๆก็อาจจะช่วยได
้ครับ
ให้เขาพ้นจากการพนันครับ
ค่ะแล้วให้พี่แรดแนะนำตัวนิดหนึ่งเรายังไม่ได้แนะนำพี่แรดในมุมดีบ้างเลย
มีแต่มุมชั่วใช่ไหม
มุมแบบ
มุมลบอย่างเดียว
มุมแบบ
ตอนนี้ครับให้แนะนำใช่ไหมครับผมสรวิศศิริวรัญชัยครับชื่อเล่นชื่อแรดนะครับก็เป็นคนพื้นเพจังหวัดเชียงรายครับตอนนี้ทำงานเกี่ยวกับ NGO ด้านเด็กและเยาวชนครับเป็นการพัฒนาเรื่องขององค์ความรู้ยาเสพติด
ทั
ศนคติด้านบวกแล้วก็เรื่องของสุขภาวะอนามัยเรื่องของเยาวชนนะครับวัยรุ่นและตอนนี้ก็หันมาเล่นเรื่องของหันมาทำงานด้านของการพนันด้วยครับเรื่องของการ
คือกลับเข้าวงจรเดิมอะไรเงี้ยเหรอฮะ
รู้เท่าทัน
อ๋อรู้เท่าทัน
รู้เท่าทันครับรู้เท่าทัน
ค
ือว่าไม่ได้บอกว่าห้ามนะครับแต่ว่าให้รู้ว่าเราโอกาสชนะเราน้อยครับ
ครับ
เพราะว่าเจ้ามือเป็นคนออกกฎแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือการพนันเป็นเรื่องของความไม่แน่นอนนะครับเป็นเรื่องธรรมชาติเลยว่ามันไม่สามารถควบคุมได้คาดการไม่ได้เดาไม่ได
้
ทำให้เราไม่โอกาสในการชนะไม่ได้อยู่ข้างเรานั่นคือสิ่งสำคัญครับให้เด็กรู้จักเท่าทันดังนั้นก็ฝากไว้ครับถ้าเจอผมก็ทักทายได้ผมไม่ได้เลวซาเหมือนแต่ก่อน ไม่ได้เล่นงานพนันแล้วแต่ถ้าอยากรู้เรื่องของการวิธีการกลับมาวิธีการให้กำลังใจกันและกันทักทายผมได้ครับ
ฝากอะไรสำหรับคนที่ให้กำลังใจคุณแรดบ้างคะ
โอ้ผมก็ต้องขอบคุณทีมงานนะครับแล้วก็หน่วยงานองค์กรหลายหน่วยงานที่ทำงานด้านนี้อยู่ครับเพื่อเรื่องนี้อยู่นะครับเป็นเบื้องหลังของสังคมจริงๆที่เขากำลังพยายามที่จะผลักดันเรื่องของพรบกฎหมายที่จะต้องทันสมัยมากขึ้นรองรับกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้นนะครับ
ครับผม
มีหลายองค์กรเอ่ยชื่อได้ไหมครับ
ได้
อย่างเช่นมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
ครับ
แล้วก็จริงๆกลุ่มยุวทัศน์ผมก็ก็ชื่นชมนะครับ
ขอบคุณอีกครั้ง
ครับผมแล้วก็มีสายด่วนสุขภาพจิตเนาะ
ครับ
คุณอัพครับอะไรนั้นโคอะไรนะฮะ1เลยนะ
1323ฮะ
1323ครับนั่นก็ได้ครับผม
สายด่วน
แสดงว่าคุณรับใช้บริการ
ก็เคยโทรไปบ้างก็ดีจะเป็นนักจิตวิทยาที่จะค่อยๆคำแนะนำครับผมในทางที่ด้านบวกครับ
ครับ
ก็ทำให้เรามีความเข้มแข็งมากขึ้นก็ขอบคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหล่านี้แล้วก็อย่าเพิ่งพอครับเพราะว่าปัญหานี้จะเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตดังนั้นสู้ต่อไปเข้มแข็งครับทีมงาน
สู้ไปอย่าได้ถอยพรุ่งนี้ต้องดีกว่าเก่า
ใช่แล้ว
ต้องเป็นอย่างนั้นครับต้องเป็นอย่างนั้นเราเชื่อมั่นอย่างนั้นครับว่าเราจะต้องแก้ไขและเปลี่ยนแปลงได้ครับ
ยังไง12ปีของพี่แรดนี่ก็เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้ว
อุโมงค์ลึกยาวมากทะลุภูเขาออกมา
ก็ยังก็ถือว่าเราเป็นบุคคลหนึ่งที่สะท
้
อนในมุมที่เราเจอมาเราประสบพบเจอแล้วเราอยากแบ่งปันในทิศทางที่มันถูกต้องนะคะขอบคุณสำหรับคุณแรดมากเลย
ขอบค
ุ
ณมากเช่นเดียวกัน
ฮะขอบคุณทั้งสองท่านเช่นกันครับและอย่าลืมนะครับอย่าเรียกชื่อผมผิดนามสกุลชื่อแรดนะครับแล้วก็สรวิทย์นะครับไม่ใช่แรดอสรพิษนะครับฝากไว้ขอบคุณมากคร
ับขอบคุณครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ค่ะคุณสรวิทย์สิริวรัญชัยหรือว่าพี่แรด
พี่แรดนะฮะ
นี่เวลาเรียกชื่อจิ๊กชื่อเล่นนี่แบบ
กลัวมากกลัว
ระวังนิดนึงจะออกมาแบบดอเด็กทันทีไม่ได้นะ
กลัวออกเสียงผิดแล้ว
ถูกต้องนะคะเราพูดคุยกันเรื่องของโทษและพิษภัยของการพนันค่ะที่มันส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนพฤติกรรมของเขาโดยตรงเลยนะคะโดยเฉพาะด้านสมองหลายๆคนอาจจะไม่มีความรู้ก็คือไม่ผิดแต่คุณพ่อคุณแม่ฟังไว้เลยนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในช่วงที่พัฒนาการสมองของเด็กช่วง5ขวบถึง9เนี่ยซึมซับทั้งหมดเลยค
่
ะ
ใช่
ถ้าอัพอยากให้ลูกอัพซึมซับอะไรของความเป็นอัพก็จัดการ
ช่วงนั้น
ช่วงนั้นเลยนะคะ
เป็นช่วงที่เด็กจดจำมากที่สุดนะในเรื่องของภาษาเรื่องของการเรียนรู้ต่างๆนานาม
ีครอบครัวเพื่อนกันก็คือก็สมาชิกก็เล่นตั้งวงแล้วก็หลานก็เป็นคนที่เอ้ยสงสัยเขาทำอะไรกันก็ไปดูแล้วก็นั่งคุยกับหลานเขานะคะหลานเขาบอกว่าตาอีกแล้วตาตั้งวงอีกแล้วอะไรเงี้ยแล้วถามว่าทำไมให้ตาตั้งวงอ่ะก็เขาอยากตั้งกันเองอะไรเดี๋ยววันดีคืนดีตาได้เขาก็ให้เงินหนูกินขนม
ให้ค่าขนม
ให้ค่าขนม
เมื่อก่อนก็ได
้ทำไมไม่ซึมซับมา คือจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีเพราะมันทำลายสมองของเด็กและเยาวชนท
ั้
งหมดเลยนะคะซึ่งอันนี้มันมีงานวิจัยออกมาชัดเจนเราจะเปิดvoice ให้ฟังว่าผลกระทบของการพนันที่มีผลต่อสมองเนี่ยมันส่งผลอะไรในระยะยาวของเยาวชนของเรานะ
ค
ะไม่ใช่ว่าหยุดไม่ได้แต่หยุดยากยากอะดูอย่างพี่รัตสิ
12ปีเสียทั้งรถทั้งไม่รู้บ้านเสียหรือเปล่ารถโทรศัพท์มือถือโน้ตบุ๊ก
คือไม่มีอะไรละ
ไม่เหลืออะไรเลย
ค่ะเหลือคุณแม่ที่ใจดี
เหลือสุนัขหนึ่งตัว
ฮะ นะนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ร้ายแรงพอๆก
ับ
บุหรี
่ใช
่นะบุหรี่นี่ติดไปจนกว่าจะตายนะ
บุหรี่เนี่ยทำให้เสียสุขภาพ
เสียสุขภาพ
ด้านในแต่พนันนี้ทำให้เสียสมอง
ด้วย
จิตใจ
สารพัดเหมือนกัน
ครับ
สรุปแล้ว
ก็ไม่ดี
ไม่ดีทั้งหมดเลย
แล้วหวยเล่นได้ไหมฮะ
ไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่วิจารณญาณ
วิจารณญาณ
ใช่ค่ะนะคะแต่จริงๆแล้วมองตรงเลยไม่เคยถูกเลยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงที
่
นำมาฝากเรื่องของผลวิจัยจากการพนันค่ะแล้วก็พักกันสักครู่นึงค่ะ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นสอดรับกับงานวิจัยจากต่างประเทศที่เปิดเผยโดยมูลนิธิสดศรีสฤทธิ์วงศ์ซึ่งพบปัจจัยภายนอกด้านพฤติกรรมของพ่อแม่เช่นการสูบบุหรี่ดื่มเหล้าและติดพนันจะถูกถ่ายทอดผ่านกลไกทางพันธุกรรมไปสู่บุตรหลานให้มีโอกาสเสี่ยงติดพนันเมื่อโตขึ้นการพนันหลายรูปแบบยังส่งผลต่อพัฒนาการทางสมองโดยพบว่าเมื่อเด็กหมกมุ่นกับการพนันสมองส่วนกลางที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์จะถูกกระตุ้นตลอดเวลาตรงกันข้ามกับสมองส่วนหน้าซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการตัดสินใจที่โดยธรรมชาติจะพัฒนาช้ากว่าสมองส่วนกลางก็ยิ่งไม่สามารถระงับยับยั้งอารมณ์จากการพนันได
้ตัวสมองเองก็จะมีระบบเขาเรียกระบบภาษาอังกฤษเขาเรียก reward circuit คือระบบการให้รางวัลตัวเองทำอย่างนี้แล้วมีความสุขมันก็จะทำให้หลั่งสารตัวหนึ่งออกมาซึ่งทำให้สารตัวนี้ก็ยิ่งไปกระตุ้นกันใหญ่ว่าเฮ้ยทำอย่างนี้สิทำนี้สิแล้วมีความสุขตัวสมองเองนี่แหละที่ทำให้มันอยากด้วยตัวเซลล์ของมันเนี่ยนะคะทำให้มันอยากลองด้วยแล้วก็ได้รับการพอใจมันก็เลยไปด้วยกัน
Thank you.
ังคืนที่ฟ้าท้าทายใจคนอยู่ตรงนี้และฉันยังคงก้าวไปยังคงมีรักแท้เป็นแสงนำไปในคืนที่ลงทางและที่ด้วยความฝันนั้นพร้อมเป็นเพื่อนตายเส้นทางนี้ฉันยังมีจุดหมายดรอปได้ที่ปลายท้องฟ้ามีแสงรำไรจะไปจนถึงแสงสุดท้าย
เราเรียนรู้จากสิ่งที่คนอื่นผิดพลาดครับเราไม่ทำความผิดพลาดซ้ำซ้อนลงไปอีกเรารู้แล้วว่ามันแย่เรารู้ว่าผลกระทบที่ตามมาจะเป็นยังไงทำไมเราถึงต้องทำตามเขาด้วยเลย
เจนแซด
เยาวชนที่สังคมทวินหา
การรับชมไทย PBS ในวันนี้จะไม่จำกัดอยู่แค่ช่องทางเดิมๆอีกต่อไปเพราะนอกจากช่องทางที่คุณคุ้นเคยแล้วเรายังมีช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นทั้งเว็บไซต์ YouTube Facebookและโซเชียลมีเดียอื่นๆเลือกรับชมไทย PBS ตามช่องทางที่คุณต้องการได้แล้ววันนี้ Stay Connected เชื่อมโยงถึงกันทุกที่ทุกเวลากับไทย PBS
อยากให้คุณลองจินตนาการถึงโลกที่มีแต่เสียงมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบแสงสว่างให้กับผู้ป่วยโรคตาด้วยการบริจาคเงินเพื่อสร้างอาคารได้ที่บัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลบ้านแพ้วกองทุนเพื่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 745-0-33316-3 สอบถามเพิ่มเติมโทร 034-419-595 โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วโรงพยาบาลตาแห่งแรกที่ประชาชนร่วมกันสร้าง
เราเรียนรู้จากสิ่งที่คนอื่นผิดพลาดครับเราไม่ทำความผิดพลาดซ้ำซ้อนลงไปอีกเรารู้แล้วว่ามันแย่เรารู้ว่าผลกระทบที่ตามมาจะเป็นยังไงทำไมเราถึงต้องทำตามเขาด้วยเลย
เจนแซด
เยาวชนที่สังคมทวินหา
เข้าสู่ช่วงสุดท้ายเกือบสุดท้ายนะกับเจนแซดเยาวชนที่สังคมทวินหาเป็นประจำทุกวันเสาร์ค่ะ บ่าย 3 ถึง 4 โมงเย็นนะคะที่นี่ thaipbsradio.com กับดีเจเปิ้ลวิชดานฤวรพัฒน์นะคะแล้วก็แขกรับเชิญสุดหล่อใช่ไหม
แขกรับเชิญพิเศษ
แขกรับเชิญพิเศษก็ฟังเสียงดูแล้วก็มโนเอาม
โนหน้าตาม
โนหน้าตา
หล่อหล่อหล่อ
ค่ะวันนี้เราพูดถึงเรื่องของการพนัน
ครับ
สาเหตุหลักสำคัญที่อัพพูดไปแล้วเมื่อช่วงที่แล้วคือเรื่องของอินเทอร์เน็ตเข้าถึงง่ายเพราะเป็นอวัยวะที่33
แล้วก็ดูเหมือนจะเป็นอวัยวะที่แบบขาดไม่ได้ด้วย
นะคะเหมือนแบบเสพติดมือถือไปแล้วอะ
จมูกหายไปยังไม่เครียดเท่ากับมือถือหาย
ใช่นะใช่เลยรู้สึกอึดอัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นสาเหตุหลักเลยนะคะในการที่จะให้ดึงดูดวัยรุ่นเยาวชนเนี่ยให้เสพติดการพนันสูงมากสาเหตุนั้นก็คืออินเทอร์เน็ตออนไลน์มีโฆษณาดึงดูดมากมาย
ยิ่งเดี๋ยวนี้นี่โอ้โห 3G 4G 20 เมก 3 เมก
เพิ่มวงเงินเอา
เรามาโน้ว่ามันเป็น
4G ใช่ไหมมันเร็ว
แต่เร็วขึ้นจริงกว่าสมัยก่อนครั้งแรกที่เราสัมผัสอินเทอร์เน็ตผมสัมผัสอินเทอร์เน็ตครั้งแรกรู้สึกว่ามันเร็วมากแล้วนะสมัยเมื่อ 6-7 ปีก่อนแต่ยิ่งมาสมัยนี้โหมันเร็วเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วอะเพียง 0.00010 วินาที
และถ้าวันใดวันหนึ่งมันอืดสบายใจไหม รอสิใจเย็น
ๆรถติดยังโมโหเลย
คือรอนิดนึงทำใจสบายร้องเพลงรออะไรอย่าง
นี้อินเทอร์เน็ตเรายังไวกว่าจราจรไทย
สื่ออินเทอร์เน็ตเป็นสายสำคัญเพื่อนก็เป็นสายเหตุสำคัญ
ครับ
เพื่อนแนะนำ
เพื่อนเขาเรียกว่าสื่อบุคคล
ใช่
เอาเลย
นะ
เจอประจำตอนสมัยเรียน
เป็นไง
โอ้โหเวลาไม่ใช่เจ
อลองไหม
ลองไปเล่นเกมสื่อบุคคล
ไม่เจ๋งใช่ไหมประมาณนี้น
ะไม่ต้องอยู่แก๊งเราไหม
แล้วเราอัพเคยมีประสบการณ์ไงถามจริง
มีประจำเยอะด้วยบ่อยด้วยแต่ว่าเราเลือกได้ครับเรารู้สึกว่าการที่เราจะไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยถ้ามันไม่ดีเราก็ไม่อยากจะทำตามครับคือเราคิดเองได้ผมเชื่อว่าเด็กไทยเราคิดเองได้แต่แค่ห่วงเรื่องของเพื่อนห่วง
คือแคร์นิดนึงอ
่
ะ
แคร์ใช่
คือแบบอยู่ในแบบในใจจะตัดสินใจยังไงนะ
เหมือนเรามีแฟน
พลาดอ่ะพลาดนิดนึง
เราก็แบบแคร์แฟนอะไรเงี้ยติดแฟนติด F
ก็ต้องติด F อีกเรื่องนึงนะติด F มันมากนะติดแฟนก็อีกอย่างนึง
ใช่
คือติดมากไปทุกอย่างจะไม่ดีคือเมื่อมีเพื่อนแล้วเมื่อมีอินเน็ตแล้วนะคือแบบโหสาเหตุที่3คือร้อนเงินน่ะทำไงถึงจะได้เงินเร็วก็แบบลองเสี่ยงดูอีกแล้ว
มันนำไปสู่ปัญหาอื่นอีกนะฮะ
ม
ีถึงขนาดว่าที่เคยได้ยินมาเนี่ยจากหูเลยนะไม่ได้มีใครเล่าว่าเขาเล่าว่
าน
ี่เพื่อนพูดให้ฟังเลยว่าถึงขนาดว่าบางทีไม่มีเงินมากๆไม่ได้เกี่ยวกับพนันนะหมายถึงว่าอยากได้นู่นนี่นั่นที่มีราคาถึงขนาดยอมที่จะไปแบบขายตัวเลยนะ
โอ้อันนี้ได้ยินมานานละ
เด็กสมัยนี้นี่ยิ่งกล้าเลย
คืออยากจะได้ไอ้6 plus อ่ะสักเครื่องนึงซึ่งเจนสั้นอย่างพี่ก็หยอดกระปุกมานานยังไม่ได้นะ เอาเดี๋ยวเรามาคุยกับผู้อำนวยการนิดหนึ่งนะศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะเพื่อลดปัญหาจากการพนัน
ครับ
ค่ะสวัสดีอาจารย์ค่ะ
สว
ั
สดีครับคุณชื่อตากับคุณปัชรพัฒน์นะคร
ับ ครับผม
อาจารย์อยู่ในรถหรือที่ไหนนะคะเสียงสะท้อน
อยู่ในรถครับอยู่ในรถ
ตบกวนอาจารย์ปิดอาจารย์เปิดโฟนหรือเปล่าคะ
ใช่ครับเปิดโฟน
อ๋อ
เ
ด
ี๋ยวปิดนิดนึง
มันสะท้อน
ได้ยินชัดเจนไหมคร
ับได้ชัดเจนแล้ว
ค
่
ะ
ค
่
ะครับผม
ครับเราไปเริ่มกับเมื่อกี้พี่แรดเนี่ยได้พูดถึงว่าสมัยตอนที่ยังเล่นพนันนะฮะ
ค
่
ะ
เขามีปัญหาโน่นนี่มาอยากจะทราบสถานการณ์ครับอาจารย์ว่าตอนนี้สถานการณ์ภาพรวมของปัญหาพนันเป็นไงบ้างครับในสังคมไทยเรา
ถ้าภาพรวมนะครับก็จะมีงานของศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันเขาเคยเซอร์เวย์มา 2-3 ปีติดต่อกันแล้วครับภาพรวมก็คือว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยเกิน170เนี่ยมีประสบการณ์การพนันนะครับแล้วก็อายุน้อยสุดที่เล่นการพนันครั้งแรกคือ7ขวบ
โอ้
นะครับ
7ขวบ7ขวบนี้หมายถึงว่าเริ่มแล้วเหรอฮะ
เริ่มเล่นครับเริ่มเล่น
อ๋อเริ่มเล่น
อาจจะเคยเล่นไพ่หรือว่าอะไรที่เป็นการพนันเล็กๆที่เล่นกันอยู่นะครับผม
ไพ่ยูกินี่ไม่นับใช่ไหมฮะอาจารย
์ไพ่ยูกิไม่นับครับที่ก็อาจจะ
สัญญาณอาจารย์
เริ่มไปสงสัยครับอยู่ใต้ทวี
อาจารย์คะถ้าได้ยินนั้นเราอาจารย์ขับรถอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะ
ครับ
ก็อาจจะต้องให้อาจารย์ลงจอดรถนิดนึงแล้วเดี๋ยวคุยกันใหม่นะคะเพราะว่าสายมันไม่มีสัญญาณเลย
ครับอาจารย์แจ้งมาเบื้องต้นอยู่ต่างจังหวัด
นะคะก็จริงๆแล้วเราอยากจะคุยกับอาจารย์เรื่องของว่าสถานการณ์ภาพรวมก่อนนะคะแล้วก็เจาะลงมาที่เรื่องของสถานการณ์เยาวชนกับเด็ก
แต่เมื่อกี้น่ากลัวมากนะฮะว่า7ขวบนี้เริ่มเล่นพนันแล้วโอ้โห
ให้เดาอันนี้เดานะก็คือจากครอบครัวหรือว่า
พ่อ
แม่ที่ยังไม่รู้จริงๆไม่ใช่เขาผิดนะแต่เขาไม่รู้อะว่าภาพที่เด็กเห็นนะที่ลูกเห็นหลานเห็นมันสะท้อนแล้วมันก็ทำให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้
แล้วก็เด็กก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยการเล่นพนันมันไม่ใช่เรื่องผิดพ่อแม่ก็เล่น
ใช่ค่ะ
ก็ลองสักหน่อยไม่เสียหายได้ตังค์ด้วย
นั่นแหละก็เป็นสาเหตุหนึ่งคือเรื่องของการร้อนเงิน
ครับ
ไม่มีคือคิดว่ามันได้เร็วคิดว่าได้อย่างเดียวไง
ใช่
ไม่ได้คิดว่ามันจะเสีย
จะเสีย
นะแล้วก็บางทีอะอย่างที่อัพพูดเนี่ย
ครับ
นอกจาก ช่องทางการหาเงินของให้ได้เงินมาเร็วแล้วการพนันแล้วขายบริการ
ขายบริการโอ้จะเรียกขายตัวยับยับขายขายบริการ
นั่นแหละเขามีศัพท์ทางการ
เหมือนแบ่งเด็กแข่งรถในทางสาธารณะ
ใช่อาจารย์อยู่ในสายแล้วไปคุยกันต่อค่ะ
ครับผมขออภัยด้วยครับเมื่อกี้สายจนไป
ไม่เป็นไรครับอาจารย์ครับ
ครับ
ถึงไหนกันแล้วเนี่ย
เมื่อกี้สถานการณ์ภาพรวมตอนนี้เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงว่าเอ๊ะ7ขวบเริ่มเล่นการพนันครั้งแรกแล้วยังไงต่อครับอาจารย
์7ขวบเริ่มเล่นการพนันครั้งแรกครับก็ถามว่าสถานการณ์ที่น่ากลัวเนี่ยคืออะไรบ้างนะครับคือพอเด็กเล่นการพนันครั้งแรก7ขวบเนี่ยแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็รู้สึกว่าการพนันไม่ได้เป็นรุนแรงมากเทียบกับอบายมุขอื่นๆนะครับก็จะเป็นเหล้าหรือบุหรี่เนาะแล้วก็ที่น่ากลัวที่สุดตอนนี้ก็คือว่าการพนันมันไปอยู่บนโลกออนไลน์แล้ว
ครับ
พังพนันปกติเนี่ยเราก็ยังมีปัญหาในเรื่องการให้ความรู้ส่งเสริมการรู้เท่าทันเด็กอะไรต่างๆแต่พออยู่ในโลกออนไลน์ก็จะเข้าถึงได้มากขึ้นนะครับ
อาจารย์มีตัวเลขเห็นแว่วๆมาว่ามีตัวเลขที่อยู่ในระบบพนันนี้สูงมากไหมฮะอาจารย
์ตัวเลขที่น่ากลัวคืออย่างนี้ครับคือศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันที่จุฬาแล้วนะครับเขาก็เซอร์เวย์บอลยูโรกับบอลโลกเนี่ยที่น่ากลัวคือว่าช่องทางในการเล่นการพนันเนี่ยเริ่มเล่นบนออนไลน์มากขึ้นสำรวจตั้งก่อนๆเนี่ยแค่ 10% 20% อันนี้ขึ้น 30% เกือบ 40% แล้วครับครับคือความน่ากลัวแล้วก็ที่น่ากลัวที่สุดคือทัศนคติของเด็กเริ่มรู้สึกว่าพนันฟุตบอลไม่ใช่การพนัน
คร
ับเริ่มอยากจะให้มีการเปิดถูกกฎหมาย
อ
ยากจะให้เล่นได้อะไรอย่างนี้แล้วก็ปัจจุบันพอเล่นเป็นออนไลน์เนี่ยรูปแบบการเล่นก็จะไม่เหมือนโต๊ะบอลแล้ว
ครับ
นะครับก็จะเปลี่ยน
หมายความว่าเด็กไม่ต้องเดินเข้าโต๊ะเหรออาจารย์
คือเด็กไม่ต้องเดินเข้าโต๊ะแต่จะทำเหมือนบริหารเชิงเป็นธุรกิจนะครับว่าเอาเงินที่เล่นกับเพื่อนมาเล่นกับเว็บไซต์ก็ได้ส่วนลดเปอร์เซ็นต์แล้วก็เป็นการทำกำไรไปอะไรเป
็
นการเก็งกำไรกันแล้วครับ
ทำการตลาดเลย
ทำการตลาด
คือเด็กก็ไปทำตลาดอีกต่อหนึ่งเหรออาจารย์
ใช่ครับผมก็ไปกระจายเป็นรายย่อยรายใหญ
่เด็กก็เหมือนได้เปอร์เซ็นต
์เปอร์เซ็นต
์ใช่ครับนี่คือความน่ากลัวที่สุดนะครับ
ชีวิตสนุกละ
การที่สนุก
อาจารย์ครับแล้วถ้าเรามองมาให้ลึกกว่านั้นอีกสถานการณ์ภาพรวมของเด็กและเยาวชนนะครับอาจารย์ที
่
เข้าไปถึงในพนันเนี่ยมันน่ากลัวไหมฮะอาจารย์มันรุนแรงถึงขนาดที่ว่าเฮ้ยเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วไหมฮะ
ก็เอาง่ายๆว่าถ้าเกิดอยู่ในโรงเรียนเดินออกมานอกรอบรั้วโรงเรียนนะครับ ที่เราเคยเซเว่ก็โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีแหล่งพนันอยู่รอบมหาวิทยาลัยรอบโรงเรียนกันนะครับ
อ
ันนี้ก
็มันเปิดกันจงแจ้งเลยเหรอฮะหรือว่ามันแฝงไปกับอะไรฮะจัน
มันแล้วแต่แต่ละที่ครับบางที่ก็จะแฝงไปกับร้านขนมร้านน้ำชาใช่ไห
ม
บางที่ก็วางไว้บนโต๊ะเลยเด็กๆเขาก็จะรู้กันเด็กที่เล่นเขาจะรู้
กันมันจะมีสัญลักษณ์บอกเหรอครับ
ใบโพยที่วางอยู่บนโต๊ะเนี่ยจะได้ว่าเป็นใบโพยน้ำชานะว่า
จริ
งว่าเอาเครื่องดื่มอะไรแต่กลัวว่าเป็นใบโพยของไก่เล่น
นึกว่าเดินเข้าไปร้านอาหารเอ๊ะสั่งอาหารอ้าวทำไมมีแต
่เมนูอัพพาไปบ้างเนี่ย
ก็จะรู้กันครับเด็กๆก็จะรู้กันว่าตรงไหนอะไรยังไงบ้างอย่าว่าแต่เด็กเลยครับผมว่า
ฝ่ายไม่รู้ค่ะ
ก็ดู
คือเรื่องนี้มองตรงนะไม่รู้จริงๆนะ
ครับแล้วในส่วนของมสช.มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติครับได้มีทำอะไรไปเรื่องนี้แล้วบ้างครับอาจารย
์อ๋อที่เราทำตอนนี้ก็คือวันที่หนึ่งก็คือเราพยายามนำข้อมูลแล้วก็นำงานใจต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผลกระทบการพนันเพราะว่าเวลาพูดถึงการพนันเนี่ยคนบ้านเราส่วนใหญ่ก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องเล่นๆ เล่นขำๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
คลายเครียด
กันคลายเครียดใช่ไหมครับเราดูรายการโทรทัศน์ตำรวจวิ่งไล่จับไอ้คนเล่นไ
พ่แล้วก็วิ่งกันรอบโอ่ง
ใช่ครับแต่ว่าบางคนมันเป็นเรื่องปกตินะครับคือในต่างประเทศเนี่ยเขาแม้ว่าประเทศที่ถูกกฎหมายเนี่ยเขามองว่าพนันไม่ใช่สินค้าปกติ
ครับ
เขาต้องมีการควบคุมแต่ว่าบ้านเราเนี่ยก็ยังมองเป็นเรื่องปกติอยู่นะครับซึ่งกว่าจะทำตรงนี้ให้แบบรู้สึกว่ามันไม่ใช่สินค้าปกติต้องมีการควบคุมก็อาจจะต้องใช้เวลาก็เช่นเอางานเรื่องผลกระทบสมองเข้ามานะครับผมที่ได้ช่วงต้นรายการได้กล่าวไปแล้ว
เห็นทางศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะเพื่อลดปัญหาจากการพนันกับมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติเนี่ยตอนนี้กำลังทำเรื่องของสารพลังเซฟตี้โซนฮะช่วยเด็กอะไรนะช่วย
เด็กไทยพ้นภ
ั
ย
มันนานเป็นยังไงครับอาจารย์เห็นว่าอันนี้น่าจะเป็นโครงการใหญ่เหมือนกัน
ใช่ครับเราทำให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลนะครับ นโยบายรัฐบาลที่ว่ามีเรื่องการพยายาม แก้ปัญหาเด็กและเยาวชนรอบสถานศึกษาจะเป็นเรื่องร้านเหล้าสถานประกอบการรอบสถานศึกษาซ
ึ่
งล่าสุดเพิ่งปรับว่าให้มาเพิ่มเรื่องพนันและค้ามนุษย์เข้าไปด้วยนะครับคือจุดสนใจเราคือเริ่มต้นจากพื้นที่ที่พอจะควบคุมได้ก่อนเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนนี้พนันทั่วบ้านทั่วเมืองมากเลยครับจ
ะ
เริ่มต้นลำบากก็เริ่มต้นจากพื้นที่รอบตัวเด็กก่อนครับ
ถามกับอาจารย์อีกครั้งเมื่อกี้ถามพี่แรดไปแล้วว่าจริงไหมฮะที่ว่าปัญหาเรื่องพนันมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมเราก็เห็นงานศพคนไทยเราก็เล่นพนันงานแต่งก็เล่นพนัน
คือจริงถ้าพูดถึงวัฒนธรรมแบบมันเป็นสิ่งที่ดีงาม
จ
ริงๆก็มีหลายเรื่อง
จริงอยากรู้จริงใครพูด
เราก็เลือกที่จะหยิบขึ้นมาเป็นข้ออ้างอิงเฉยๆนะครับจริงถามว่าเป็นวัฒนธรรมไหมต้องแยกให้ออกว่าวัฒนธรรมกับธ
ุ
รกิจการพนันนะครับอย่างตอนแม่ดีอาจจะเคยมีว่ามีการจัดกิจกรรมที่ให้หมู่ญาติมิตรได้ทำกิจกรรมเล่นกันจะได้ไม่เครียดไม่กังวลไม่ซึมเศร้ามากงานศพแต่ปัจจุบันมันกลายเป็นธุรกิจคือคนที่มาจัดให้มีการเล่นเนี่ยไม่เกี่ยวข้องศพเลย
ใช
่เป็นเอเจนต์ภายนอกเข้ามา
อาจารย์แล้วอย่างนี้ไม่ผิดล่ะอาจารย
์อันนี้ผิดครับผิดกฎหมายเลยแต่ว่าก็อาจจะเป็นกระบวนการบังคับใช้กฎหมายของบ้านเราที่อาจจะต้องเข้มงวดให้มากขึ้นนะ
ครับเมื่อกี้เห็นอาจารย์พูดถึงเรื่องกฎหมายเราตอนนี้เรายังมีกฎหมายพนันอยู่ใช่ไหมมันใช้ตั้งแต่ปีไหนอะไรยังไงครับอาจารย
์ตัวกฎหมายพนันก็อย่าง2478
บอกพนัน2478ยังไม่เกิน
การพนันหลายๆประเภทที่อยู่ในนั้นพวกเราอาจจะเกิด
ก่อน2479ก่อนอันตรายของเมือง
ผู้ใหญ่ลีด้วยไห
ม
อาจารย์ครับแล้วอย่างนี้จะมีการแก้กฎหมายไหมครับอาจารย์
ก็มีความพยายามที่แก้กฎหมายแก้กฎหมายของกระทรวงมหาดไทยเองเขาก็พยายามที่จะแก้กฎหมายว่าเพิ่มโทษหน่อยจากปรับสูงสุด 5,000 ก็ปรับเป็นแสนอะไรอย่างเงี้ยครับผมคือยอด 5,000 เนี่ยเมื่อ80ปีก่อนมาจะสูงนะครับแต่ปัจจุบันนี่คือเขาไม่มีอะไรมาก
แล้ว
สองก็เปลี่ยนประเภทการพนันให้มันอะไรที่มันคนไม่เล่นแล้วก็เอาออกไปอะไรอย่างเงี้ยครับ
ครับอาจารย์ครับแล้วตอนนี้เด็กและเยาวชนที่เข้าไปเล่นพนันนี้อาจารย์มั่นใจเลยใช่ไหมว่ามันเป็นพนันออนไลน์มากที่สุด
ก็มีหลายส่วนนะครับแต่ว่าที่น่ากลัวที่เราบอกว่าพนันออนไลน์น่ากลัวคือมันจัดการยากไอ้พนันอย่างอื่นเช่นถ้ามีการเล่นไพ่กันรอบโรงเรียนหรือว่ามีบ่อนรอบโรงเรียนเนี่ยยังพอสามารถจัดการได้อยู่จัดการในเชิงสถานที่ไปปิดกั้นสถานที่อะไรเงี้ยแต่พอออนไลน์เนี่ยเราไม่รู้เลยว่าใครกำลังเล่นใครเล่นยังไงอยู่ตรงไหนมันยิ่งยุคปัจจุบัน 4G เนี่ยเล่นได้ทุกที่ทุกเวลานะครับ
โอเคอ
ันนี้คือจะควบคุมลำบากอาจจะต้องพ่อแม่พ่อแม่เองผมว่าก็จะลำบากหน่อยที่ดูแลตรงนี้ครับผม
ครับผม
ค่ะฝากอาจารย์อาจารย์อยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังแล้วก็น้องๆเยาวชนค่ะ
ก็อาจจะต้องฝากนะครับว่าในส่วนของน้องเยาวชนนะครับจริงๆมันมีกิจกรรมสร้างสรรค์มากมายที่เราน่าจะทำนะครับถ้าน้องๆอยากจะชอบอยากทดลองอยากจะนะก็อาจจะลองทำธุรกิจเล็กๆนะครับซึ่งมันโอกาสได้อาจจะมีมากกว่าเล่นการพนัน
อาจจะไปขายไอติมทอดอะไรเงี้ย
ก็แล้วแต่ความถ
นัดมันไม่ได้ลุ้นไหม
จะทำอะไรนะครับผมว่ามันมี
ทำไมไม่พนันกันทำธุรกิจบ้างนะอาจารย์คะ
อะไรนะครับ
ทำไมไม่พนันกันทำธุรกิจ
ไม่พนันกันทำธุรกิจถ้าพนันกันแบบขำๆไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเราไปเล่นกับธุรกิจการพนันอย่างที่คุณสาววิทย์พูดตอนแรกนะครับ
คือ
ว่าเจ้ามือเขาเป็นคนกำหนดเกณฑ์ต่างๆเราก
ำหนดนโยบาย
ได้ใช่ไหมครับเรายังไงเราก็ไม่มีทางได
้
ว่าธุรกิจของพนันมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีแนวโน้มจะได้แต่ที่สุดเราก็จะเสียมากของท้ายครับ
ครับ
ค่ะขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะ
ขอบคุณมากครับ
ค่ะจริงๆข้อมูลดีๆเดี๋ยวอาจจะนำมาพูดคุยกันอีกนะคะ
ได้ครับยินดีครับผม
ค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะอาจารย
์ครับผม
จะอย่าลืมใส่สมอลทอล์กนะคะสวัสดีค่ะก็เป็นจริงๆเป็นเรื่องมันยาวนานมาแล้วแต่ว่าสถานการณ์มันเหมือนกับว่ามีการพัฒนาทางเทคโนโลยีคนที่เป็นประกอบธุรกิจด้านนี้ก็ฉวยโอกาส
ใช
้คำว่าฉวยโอกาสแล้วกันแล้วก็กลุ่มเยาวชนนี่รู้สึกจะเนื้อหอมทุกเรื่อง
เป็นบุหรี่เหล้าแข่งรถในทางสาธารณะ
แข่งรถในทางสาธารณะอีกเยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นฝากไว้ว่าเราต้องวิเคราะห์แล้วก็เข้าใจ เยาวชนของเราให้มากๆด้วยเนาะอัพอยากฝากอะไรในท้ายรายการ
ครับก็ฝากถึงน้องๆเยาวชนเหมือนกันเราในฐานะที่เราเป็นวัยเดียวกัน
คร
ับมีอะไรก็ปรึกษาผู้ใหญ่ผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผู้ใหญ่จะดุด่าว่ากล่าวตักเตือนแล้วไหนแต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่เคยลืมเลยคือ เขารักเรา
ค่ะถ้าเราแบบอารมณ์เสียก็ไปกระโดดน้ำสักนิดนึงไปกระโดดอะไรให้มันหายอารมณ์เสีย
แล้
วเข้ามา
โดดแล้วโผล่ขึ้นมาด้วยนะอย่าไปโดดในแม่นมแม่น้ำ
แต่ว่าตอนนี้มีคนติดโปเกมอนเราไปแล้วเปิดตัววันแรกด้วยติดใหญ่เลยนะคะ
ใช่นั่งเล่นอยู่ข้าง
ๆหมดเวลาของเราแล้วด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะเราไม่ได้ในสิ่งที่รักเราก็อาจจะต้องขอให้เรารักในสิ่งที่ได้แล้วกันเป็นกำลังใจให้กับทุกคนหมดเวลาแล้วขอบคุณไทย PBS ขอบคุณผู้ร่วมรายการพี่แรดแล้วก็อาจารย์พงศธรนะคะขอบคุณอัพด้วยค่ะพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าบ่าย 3-4 โมงเย็นสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับมีสิ่งที่ถูกใจสิ่งไหนในวันนั้นที่เปลี่ยนสิ่งข้างในไปสู่วันที่ฝันต้องมีสิ่งหนึ่งเคียงกันก่อนเป็นฝันของเราและสิ่งนั้นทำได้ทุกสิ่งโอ้และพรุ่งนี้มันจะเป็นเช่นไรจำเลยจะลาลบรวมลึกมุกดีแค่ฉันมีแรงมันด้านใจก็ทำได้ทุกสิ่งโอ้ในวันที่ชีวิตมันผิดจากที่ฝันยิ่งแควยิ่งคว้ายิ่งล้ายิ่งหวานลองกลับไปทบทวนจุดหมายในใจมีสิ่งที่จูงใจสิ่งไหนในวันนั้นเราเรียนรู้จากสิ่งที่คนอื่นผิดพลาดครับเราไม่ทำความผิดพลาดซ้ำซ้อนลงไปอีกเรารู้แล้วว่ามันแย่เรารู้ว่าผลกระทบที่ตามมาจะเป็นยังไงทำไมเราถึงต้องทำตามเขาด้วยเลย
Gen Z เยาวชนที่สังคมทวินหา